čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Zašto se govori da koga Bog voli, toga i kažnjava?
Ja često pričam tu priču, onu što mi je pričao vladika Atanasije kad je bio mlad sveštenik u Solunu, kako je jednom išao ulicom pa neka žena plače i onda on osjeti se kao sveštenik pozvan pa kaže: zašto, sestro, plačeš? A ona kaže: pusti me, oče, Bog me ostavio. A on kaže: nemoj tako, sestro, Bog je ljubav, ne može on da ostavi čovjeka. Ona kaže: mene je vala ostavio, evo 3 mjeseca nikakve kazne, nikakve muke, a znaš šta radim? I ode žena plačući. Dakle, ona je zaista Božja duša, nema šta. Ona je poistovjetila kažnjavanje sa milošću Božjom. Dakle, kaže se u Svetom pismu: koga Bog voli, toga i kažnjava, i bije svakoga sina koga prima, jer sinovi se kažnjavaju i tim kaznama dovode u istinski život, a oni koji nisu sinovi, dakle koji su, da kažemo tako, usvojeni, oni se ne kažnjavaju.
Naš slušalac iz Nikšića pita: zašto se kaže za čovjeka koji se razbolio da ga je Gospod posjetio i zbog čega se bolesti šalju čovjeku?
Pa eto, baš to je ista stvar. Baš ga je Gospod posjetio tom bolešću i pokazao mu da prvo da je čovjek, što znači da je prostu bolest, on je njemu cjelokupnu tajnu ljudskog pada sa tih nebeskih visina na kojima je bio prvozdani čovjek, on je njemu projavio da pokaže što to znači da je čovjek nekada zgrešio i došao u stanje u kojem eto podložen i bolestima i smrti. I, ali time mu hoće da kaže da se povrati u svoj prvobitni obraz duhom, molitvom, vjerom da se povrati. I zbog toga se uvijek i bolesti šalju čovjeku da se umom vrati na taj prvosazdani obraz i da ne gleda toliko zemlju kao svoju jedinu otadžbinu. Jer svi mi znate kako dok smo zdravi, sve je to fino, narod divno kaže bez nevolje nema bogomolje, ali nekako se čovjek neki put uspokoji u zdravlju i nekoj sigurnosti ovako i onda eto tako vam biva kao kod ovih evropskih naroda koji zaboraviše Boga i jednostavno proglasiše ovaj svijet za jednoga Boga. Nije nam ovo otadžbina, ovo zaista vrlo, vrlo kratko traje, a čeka nas vječnost.
Naša slušateljka pita da li nepravedne grdnje treba podnositi smireno.
Sigurno, sigurno, odlično što su nepravedne grdnje, ali treba smireno podnositi i pravedne grdnje. A mi to nismo baš mnogo ko ljudi ovako, ja prvi, sposobni, tako uvijek se srce uznemiri zbog toga, a u stvari se dešava nešto drugo. Ako je nepravedna grdnja, onda je to očigledno da s jedne strane Bog hoće da nam oprosti neke grijehe koje smo učinili, a s druge strane treba čovjek malo, znate, da ne gleda samo na sebe, nego da gleda malo i na druge. Znate, svaka agresija ovakvog tipa, dakle ta nepravedna grdnja, neko se istrese na vas i tako, treba malo pogledati kako njemu jadnome u duši, znate, on uvijek čovjek iznosi sebe ono što ima, znate, da je njemu sve potaman u duši i da njemu ne treba pomoć, ne bi on vikao, znate, svaka takva grdnja jeste neka vrsta poziva u pomoć. Znate, ljudi se obično tako, ljudi obično grde i viču na te ljude koji neće da vraćaju, znate, znači traže neku vrstu, kako se to kaže, nekog upijanja, jel, nekog ko neće da vrati, znate, nekako duhom osjete ko će da vrati pa na njega ne viču, znate, uglavnom viču na te jaganjice koji tako neće, onda tako treba čovjek to neki put radi tog drugog da podnese, ne samo zbog sebe samog, tako i Gospod će to lijepo da mu vrati, a i napravio je korisnu stvar, eto, podneo je, da kažem, jednu muku drugoga, a eto, nije uzvratio i time mu je najviše pomogao. Najviše to možete da uradite, to da ne vratite. Hristos nikad nije vraćao. Time nam je pokazao kako treba.
Sljedeće pitanje glasi, može li hrišćanin nešto da mrzi?
Može. Đavola, grijeh i smrt.
Šta je duševni, a šta tjelesni post?
Pa duševni, duhovni. To je priprema duše, znate, to ide zajedno. Ne može to baš onako da se odvoji, znate, nismo ni niko ljudi odvojeni duh, duše i tijelo, nego to zajedno ide. I sad mi se tjelesnim postom, dakle tim uzdržavanjem od određene vrste hrane i recimo uzdržavanjem od određenih vrsta zadovoljstva kao što su recimo nekakve da kažem tako pretjerane svečanosti, da se ne izrazim drugačije, mi u stvari pripremamo dušu za nešto drugo. Kad se čovjek tako malo povuče u sebe i onda sebe bolje vidi, dok ga rasijavaju stvari ovoga svijeta, ne može sebe dobro da vidi. A post je zaista sebe uvidjeti, onake kakvi smo istinski, i onda početi obnovu tu. To je istinski post koji je sigurno praćen i tim uzdržanjem u hrani, koje mnogo, mnogo pomaže duhovnom očišćenju.
Bog nas voli i mi treba da volimo Boga. Tu je i strah Božji. Kakva je onda ljubav koja je zasnovana na strahu, pita naš slušalac.
Pa ima raznih ljubavi i raznih strahova. I sad, Bog nas zaista voli, mi treba da volimo Boga ako hoćemo da funkcionišemo na pravi način. A i bojimo se Boga, ali ne, to nije strah od, kako vam kažem, nije to strah od, od mučitelja Boga. To je strah od, recimo, šta svaki hrišćanin treba. Treba ima strah da ne izneveri toliko ljubav koja nam se daje. Koja nam se zaista daje, baš iz ljubavi nam se daje. I onda, to je taj strah Boži, dakle, to je bolji možda izraz trepet, onaj, pred Bogom. Znate, evo, pogledajmo i u ljudskim odnosima, čovjek neki put, tako majku i oca, onako, nije da ih se boji, voli ih, ali recimo strah je neki put da ih nešto ne tako ne povrijedi, da ih negde ne ožalosti, tako, i to je neka vrsta straha, pogotovo tako za nebeskog oca, i tako da prebivamo u njegovoj ljubavi, a strah je samo da ne otpadnemo od te ljubavi, jer nikad on nama ne kaže ne, uvijek mi kažemo ne, i toga se treba paziti. To i jeste taj strah. Kao što mi je divno, znate, to je malo ovako smiješna situacija, jedna baš ovdje naša Cetinjanka, jedna tako imala jednog maloga sina, sad je to već to malo poraslo, i jednom on dobio tako malo batinica, ali nije uradio to zašto je dobio batine. Iako je mali bio 4 godine, on onako trpi, neće da zaplače, onako zdržava se i kaže, znaš šta mama, može tebe Bog i da otpusti. I kaže mi, ta majka kaže, ja se Boga mi prepaduh. Eto, to je nešto ovako.
Naš slušalac iz Herceg Novog kaže da je nedavno počeo da ide u crkvu i želi da zna od čega da počne preporod duše i kako da počne duhovni život.
Pa preporod duše, treba pustiti dušu da bude u naručju Božijem, dakle da Bog sam počne taj preporod. Čovjek treba da shvati zašto je na ovome svijetu i da postoji nebeski Otac koji nama mnogo više promišlja nego mi sami i koji nas mnogo više voli nego što mi to možemo i da pojmimo. I tim saznanjem može da počne preporod duše. Duhovni život da se počne se tako što čovjek, eto, prvo shvati da postoji duhovni svijet i onda ulazi u svoje srce. Gospod je rekao, Carstvo nebesko je unutra u vama. Ulazi u to i to svoje srce daje Bogu, da on od njega napravi svoj presto, da se on na njemu zacari i tako počne duhovni život. On ima sigurno i svoje, da kažemo, fizičke karakteristike, kao što recimo sabranje vjernog naroda, dakle dolazak u crkvu, to uzali znači prepoznavanje sebe kao jedan od onih koji su krenuli putem Božijem, i primanje blagodatnih darova kroz sve te tajne koje se daju u crkvi, tako počinje duhovni život. Duhovni život nikad ne može biti van crkve, to moramo da znamo. Bezbrojni su primjeri pokušaja i padova ljudi koji su počeli duhovni život van crkvenosti. A sa crkvenošću to sve počinje. Znate, recimo, danas se mnogi zanimaju za Isusovu molitvu, koja jeste neki vrh pravoslavnog bogoslovlja. I oni odmah bi htjeli na taj vrh i onda uglavnom duhovnici im kažu, ajde prvo malo, vi ako hoćete tu Isusovu molitvu, vi malo prvo da idete u crkvu, malo da budete za pjevnicom, da shvatite šta se to pjeva u crkvi, da čitate malo sve to pismo, da shvatite koja je ogromna važnost iskupiteljske Hristove žrtve, šta mi dobijamo od Gospoda, šta on nas traži, pa ćemo poslije početi sa Isusovom molitvom.
Naš slušalac iz Podgorice kaže da ga neprestano proganjaju bogohulne misli i pita šta da radi.
Da ne obraća pažnju. Svi duhovnici, od kad je pamtivijek, od kad je počelo, da kažemo, duhovno obraćanje ljudi za pomoć onima koji su malo napredovali u duhovnom životu, svi kažu isto stvar, nemojte obraćati pažnju, te bogohulne misli će vas prestati da vas napadaju, onog momenta kad budete prestali da obraćate pažnju njih, đavo i jeste, to jeste njegova namjera, da vi stalno obraćate pažnju i da vas on stalno njima muči. ima priča u Lestici Svetog Jovana Lestičnika kako je jedan čovjek 20 godina patio, i to monah, od takvih pomisli, dok mu jedan starac nije rekao, kaže, stavi meni čedo na vrat ruku, neka svi ti tvoji gresi budu meni, ja ću da odgovaram za njih. Istog momenta prestale su, jer on shvatio da te bogohulne pomisli ubacuje demon, i to ih ne ubacuje onako kako ubacuje ostale pomisli, dakle da kao što su ostali gresi koji ubacuje, tako da čovjek može da se bori sa njima, traži se njegova ili saglasnost ili protivljenje njima. Demon hule ubaci pomisao i odmah pobjegne, tako da čovjek pomisli ta hulna pomisla izrasla u njemu samom, a u stvari za nju on uopšte nije kriv, kriv je demon. Tako ne treba uopšte obraćati pažnju na to. Najbolji dokaz da je čovjek da nije pod vlašću demona, da im nije dao srce, je to što ga napadaju.
Sljedeće pitanje glasi, ako je čovjek stvoren po obrazu i podobi u Božijem, odakle mu onda prljavština i nečistota srca?
Pa on je stvoren po obrazu Božijem, ali taj obraz Božiji on je odbacio. Odbacio je kroz Adama, i ono kako je Adam pao, tako bismo i svi mi pali. Da smo bili u istoj situaciji, nama se čini možda i neki put i čudno kako je mogao Adam više da povjeruje zmiji, đavolu, nego Bogu, ali je to se desilo, i to je taj prvobitni pad nosimo svi mi u sebi, i time je naš obraz ukaljan. Ne samo, mislim, taj ukaljeni obraz onda proizvodi i grehe, dolazi do ratova, dolazi do ubistava, dolazi do svakakvih prljavština, a čovjek je, eto, dobio mogućnost ovaproćenjem Hristovim da se vrati u taj prvobitni obraz i da dobije čak i više. Eto, Bog sam sišao u ljudsko tijelo da ga očisti iznutra u ljudsku prirodu, da ta priroda se vrati u taj prvobitni obraz, da bi mogla onda da bi onda čovjeko biće moglo da bude hram Boži.
Kažu da se beskorisno moliti za umrle, jer je njihova sudbina riješena njihovim zemaljskim djelima. Ima li se onda svrhe moliti za njih, iako ima zašto?
Ne samo da ima svrhe, nego smo, ja mislim, dužni da se molimo za njih, jer to je zaista, ako smo hrišćani, ako smo jedno tijelo, onda nismo samo mi živi, to jedno tijelo, već ovi koji su upokojeni, koji su otišli prije nas. Sigurno se za njih treba moliti, pogotovo što je, kako kaže ona stara bogomoljačka pjesma, kaže, kad bi umrli govorio, tek bi jedno od ljudi tražio, molite se za mene Bogu, svršena je moja knjiga, sad na vama stoji briga. Imamo primjer iz Žitija svetih kako se čak i neznabošci izvlače iz pakla molitvom. Zna se za svetog Grigorija Dvojeslova, koji je bio episkop papa rimski u vrijeme, još kada je Rim bio pravoslavan, kako je čuo samo za priču da je car Trajan, ne zna božac, dakle, jednom zaustavio čitavu vojsku da bi jednu udovicu saslušao. Dakle, čitava rimska vojska stala da bi car saslušao jednu udovicu koja imala svoju muku. I kad je sveti Grigorije čuo za taj slučaj, on se toliko bio potreso i počeo da se moli Bogu da izvuče cara Trajana iz pakla i da to mu je obavještenje da je uspio.
Sljedeće pitanje glasi, naša slušateljka pita, kakva epitimija važi za ženu koja je počinila više abortusa?
Pa znate, ta žena bi trebala da ode kod duhovnika koji bi eto tako s njom malo i podijelio tu muku i vidio tačno kakve su. Najvažnije je da se ona pokaje za to što je učinila i da traži ulazak u istinski život. A što se epitimije tiče, ona sigurno treba da bude abortus, kako se to ružno zove abortus, pa smo se onda navikli na tu riječ, kao da to nije neki greh, dakle čedomorstvo. To jeste ubijstvo. I čovjek mora da shvati da ako je to uradio, zaista je jednu dušu lišio mogućnosti na život, dakle da neko ko bi, što se kaže, eto, sad s nama tu pričao, eto, jednim potezom je lišen toga života. Dakle, nije mu data mogućnost ni da vidi ovaj svijet. i to jeste zaista veliki grijeh, ali nema grijeha koji Gospod ne prašta ako ima pokajanja. Zato bi ta žena trebala da vidi sa svojim duhovnikom, sa nekim duhovnikom koji izabere, šta bi trebalo činiti i na koji način da se taj grijeh jednostavno da se oprosti.
Sljedeće pitanje glasi: da li se kazne u paklu određuju na osnovu veličine grijehova?
Pa znači, što se tiče kazni u paklu, sam termin kazna u paklu, već pakao je dovoljna kazna. Znate, najveća kazna koja postoji, to je da čovjek ne gleda lice Božije, i to u vječnost. Dakle, da u vječnost gleda uništavilo. Znate, i sad, kako kažu, no, u raj pa makar u kraj, svuda je raj. U raju je svuda raj, u paklu je svuda pakao. Svejedno da li sad imate manje ili veće kazne u paklu, kad god ste zaglavili u pakao, to vam je pakao. Mislim, tu ne treba o tome razmišljati.
Evo i sljedećeg pitanja: kako sticati blagodat?
Pa, tvoreći zapovesti Gospodnje. Da počnemo prvo od prvih stepenica, pa idemo onda nadalje. Znači, da počnemo prvo sa vjerom u Gospoda, da počnemo prvo sa povjerenjem u Gospoda, da On zna šta radi sa nama, pa onda idemo dalje, čitamo Sveto pismo, gledamo malo koje primjere Hristos ostavio za podražavanje, slijedimo im. Zapovesti Gospodnje nisu teške, to je apostol Jovan divno kaže, Jovan Bogoslov, one nisu teške, a oživotvoravaju. Da počnemo od tih zapovesti, pa će blagodat ići zajedno sa njima, i ono što je neizostavno u sve, a to je, dakle, to sabranje Božje, dakle, pohađanje crkve, da shvatimo da mi nismo centar sveta. Znači, ima ljudi koji tako ubijede sebe da, eto, oni su jedini tako važni za Boga, i onda sad ono će da možda stekne neku blagodat i neki dar od Boga, a kao da drugi ne postoje. Zato se mora zajedno sa svima svetima, kako se kaže, sticati ta blagodat, dakle, najprije kroz crkvenost, dakle, pohađanje crkve, a onda sve dolazi samo po sebi. Koliko Gospod da, nekome On sam kaže da je 30, nekome 60, nekome 100 talenata, onoliko koliko bi čovjek može da ponese i koliko, na šta može da odgovori.
Sljedeće pitanje glasi: šta simbolizuju zapaljene svijeće i kandila?
Pa, simbolizuju mnogo toga. Čovjek treba da bude kao zapaljena svijeća. Imamo primjer Svetog Serafima Sarskog, koji govori da takve žrtve, dakle, paljenje svijeća i kandila, da su one mile Gospodu, i očigledno da ih zato i pravim. Negde dušom osjećamo da je to zaista tako. S tim što nije samo simbolika paljenja, već način na koji se to radi. Recimo, tu stvarno ne treba da bude neke vrste automatizma ili neke vrste, da kažemo tako, nekog magičnog paljenja svijeća. Sad će nekom biti bolje ako upalim svijeću. Svijeća je molitva, ona je slika naše molitve. Neka ta molitva bude kao oganj i bit će uslišena.
Naša slušateljka Istiv te pita: ako su nam bolesti date radi grijeha, kako ih onda medicina može i da li se uopšte mogu liječiti?
Izuzetno pitanje. Stvarno, ne znam ni ja odgovor na ovo, nego da pokušamo da kažem nešto, ali zaista vrlo pametno pitanje. Ali nisu sve bolesti date radi grijeha. Neki put se nam date, eto tako, da nas malo i upute na neke stvari. Ne mora u pitanju da bude jasni grijeh koji ih proizvodi. Mada u većini slučajeva to. Ali, znate, ljudi kao ljudi, moramo nekako da se liječimo. Izuzetno bi bilo kada bismo mi mogli pokajanjem, svi da imamo takvo plameno pokajanje kojim bi se zaista te bolesti izliječile. Znate, ja čak znam, eto tako, običnih ljudi koji su se zaista molitvom izliječili. I to nekakvi ljudi, eto tako, po gradu, neki obični službenici koji su tako plameno zamolili Gospoda za neku stvar. Evo, imam primjer, što kaže, iz ličnog života. Jedan moj drug bio je zaista toliko ozbiljno bolestan da jednostavno više nije znao šta će. I to nije sad neka bolest koja se liječi ovako ili onako, to treba trpeti i to dugo traje, i to je, i u jednom momentu više nije mogao da izdrži, i samo je rekao: majko, ajde, molim te pred ikone i pomoli se Bogu, ne mogu više ti izdržim. I majka, koja tad baš i nije bila u vjeri, ali vidiš i muku tog svog sina, golubinka jedna iz Beograda, ode pred one ikone i poče, Bože, pomozi, i istog trenutka svog mog druga ode ta bolest i više nema. Tako, mislim, može i to. Međutim, sad pitanje da li je svako sposoban za toliku vjeru, i da kad nismo, a treba se malo i smiriti, pa otići i doktoru. Imamo veliki primjer starca Josifa Spileota sa Svete Gore, koji je zaista molitvom isceljivao. Čak i ljudima govorio da jedu potpuno suprotno što im ljekari preporučuju, i isceljivao je. Ali onda kad je došao sam u velike godine i kada je zaista bio, kako on sam kaže, postao sam kao leš od tolikih podviga koje je napravio, za neke slučaje mora da zatraži medicinsku pomoć. On kaže, evo sad se ja učim, koji sam nekad isceljivao molitvom, ja se učim da malo i od ljekara zatražim pomoć.
Sljedeće pitanje glasi, ko je veći grešnik, Adam ili Eva, odnosno muškarac ili žena?
Koja je razlika? Čovjek je zgrešio. Kaže, stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih. Čovjek je zgrešio. Uopšte nije nikakva razlika, Adam ili Eva. Zajedno su zgrešili, jedno je zgrešilo.
Šta je to duhovno srodstvo?
E, to je već zanimljivo pitanje, šta je duhovno srodstvo. Pa kad s nekim možete zajedno da, mislim, nije u pitanju da kažemo, bilo bi glupo da pričamo o zemaljskom duhovnom srodstvu, dakle ako imate neku vrstu istog interesovanja sa nekim, možemo se mi naći na raznim planovima i nivoima i u raznim temama, ali pravo duhovno srodstvo je to zaista kada s nekim dijelite tajnu. To nije neka tajna koja je neka posebna tajna, ali to je vaš pristup Bogu. I kada to podijelite sa nekim, onda zaista postaje to duhovno srodstvo, onda ono se i umnožava, prepoznajete Boga kroz bližnjeg i zaista biva srodstvo u duhu. Gdje god da se nađete na zemljinoj kugli, osjećate tog čovjeka kao najbližeg sebi. To duhovno srodstvo je mnogo, mnogo bliže nego bilo kakvo tjelesno srodstvo. Evo što je sam Gospod rekao, kada su mi rekli, majka i tvoja i braća i sestra čekaju te, a on pokaže na onaj narod i kaže, onaj ko tvori volju Gospodnju, on mi je i brat i otac i sestra i mati. To je duhovno srodstvo. Dakle, ako zajedničarimo u tajni spasenja, mi smo u duhovnom srodstvu. Bog daje blagodat i blagodat ću nas objedinjuje sve, tako da je to duhovno srodstvo u crkvi da isto uopšte nije teško postići. Samo je to, čovjek treba da se malo potrudi oko sebe i da kažemo da se uključi na tu blagodat koja objedinjuje. Nije to kao uključivanje u struju, ali neka paralela i jeste. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijem u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.